Deru keluma Jesus Christ mabdui. Erveis maseo scrivet en diu ganer Isaias. Setu ma cassan vahan altirazu da osa vidanen. Ar vues o crial er gweller. Empenit ent an nautur. Ompezit e wedo deedu. Evel se en em zisquezas yon arvadezur er gweller. Or emban ur vadeziant a geuzidiges evit pardon ar pehedo. Hag e teue da vetan ol vro judea a gol du Jerusalem. Badezet e vezent gantan e dour ar ster Jordan en ur ranzao o fehedo. Wisket e oa yon gan bleo kanval a gander wiskaban leer en dro deza reiz. A trebi a rai yeyen raden a mil gwez. Evan a rai kemenmo. Don da ra war valer an nini a zo krenvor ege don. Pa ne don ke de lezek da stouich da zis kulma o reen e sandalenu. Me a meus o padezet en dour e a vad o padezo er speret santel. En desiout se, e teas Jezus eus Nazaret da Hamilea. Hag e voe badezet er Jordan, gant Yann. A tres, evel ma savi peus an dour, e velas an neu o tigeri, hag ar speret evel ur goul o tisken varman. Hag ur vouez a zeas eus an neu. Te eo va ma pua karet, enout emeus laket va levenis. Diousu goude, ar speret a zegasas a nezan er gweller. A chom a reas er gweller eugen devis, temtet gant Satan. Eno edo gant a loenet gwez, hag an elis a rae varedro. Met goude ma oa be laket yann er prison e teas Jezus e Galilea o hemban kelumat a vien ploue en ur lavaru. Kased eo be da ben an amzerio. Tos eman ar vante des toue. O pezet keus do pehedu ma kredit er elumat. Evel ba rede mor Galilea e vela Simon a Gandreo ur Simon, o teurel a rouet er mou, rak pesketerien e want. Jezus a lavar a stezo. Beuet da meul, a gerin a c'hanor pesketerien du. Hagi, rak tal, a lezel o rouet a da vande eul. E d'un tammik larkor e velas chakes mab zebedea a yann evreu. A gint en ur vat o c'hadresa bourouezo. Kerkent e halvas anezo. A gi da lezel o saad zebedea er vat. Dan an devezorien a da vant var e l'air. Vant da rejont da gafarnaum. A diousu goude, deiz ar zabak, eze az Jezus dar zinakogen, hag en em lakaz da gelen. Souez e bras e oa an dut gant e gelen aduriz, rak o helen a rae e kizan den o kaout deli, an e ket evel ar skribet. Eno sinagogen en daun, e oa un den dalhet gant d'ar speret udur, hag en em lakaz da kria. Petra a glaskez ouzon Jezus a Nazaret. A deuet out d'or haz da gol, me war piou out e san douj. Met Jezus e c'hour drouzas. Taf a ke ermez eus an dense. Neuze, ar speret udur, o gwalheja an deet, a ye a sermez anezan, en ur bleuskel, ur grillad en bras. Se bezet e vwe an ol, en menem houlennet genet rezo, petra eo kemen ma. Ur gelenadur ez nevis, a roet gant begi, zo ken d'ar sperelou utur emañ o c'horemen hag e sentoun oufa. Hag ar vrud an ezan ar retas kerkent e pepler, dre an olvrou en dro da c'had e lega. Hag o tant d'er meses ar zin re bogen, ez ezan kerkent da disimon hag an vreou. La kez a yann a oa ganto. Mam gaer Simon a oa ene gwele an an derchen. Diustu e kamsot da Jezus tibar e fenn. Age da dostal. Da greki ene dorn. A de laka da zevel. E de oa an derchen diouti. Agi enem laka as dozer licha. Pa voe devet an abardez nos, age d'an neol dagus, e voe degaset dezan an nol glavourien hag ar re avatalhet gant o spere etu. A ke a bez a oa bodet tira gant o. Ya ha da re as glavourien e leiz taget gant drougou a bepsert. Hag ar gas a re as kals a zo spere etu. Nemet ne leze ke d'an drouk spered ou da gomz, trak gouzout a raint diou ewa. An pronos vintin, pa oa teñval an ezi c'hoaz, e savas da vant er meiz, sa da belaat beteg al er distro. A geno edo o peiz. Simon na vat, hag a re a oa gantan, a diaz de glask. A ba gavjant an ezan e la varjant ezan. Eman an ol ouz da glask, e a respontas de ezo. Veom da lehal, dar borio nesa, va prezegim eno ivez, fag evitse ezon e der mez. A mont da rae en ur grezek eno sinagogen, a dreuz Galilea a bez. Mag en ur argas an ouz peredou. Dom da reas an den lor de gaout ouz e aspeet, a kouezet an daoulin e lavar e dezan. Ma fel dit e helles va glanar. A Jezus e mer e tru e skoutan a astena se zorn hag a stokas an en ar lavar ou. Me fel din bez garnet. Ar raktal e zeas al lorniez tiutan hag eboe glandaet. A met Jezus, o c'ober vourdrouz ou dezan, e gas a skuit war an taol en ur lavarou. Diwal da lavarou tra ebe da zen ebe, met ke war raok un em ziskouez d'ar belek, a kinik evit ar lan e digez ar pez en deus ko remenet Moizez, ma vo kemelse da desteni dezo. Eman avat, a boan ma oa etkuit, a stagas da envan a da vrud ar helouze a beptu. En doare, ma ne le mui Jezus antren a vel d'an du den ur ger benak. A ziavez duto e chome e lerio distro. A geno e teuet a beptu ne gaout.